Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Elämme itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää, Jonna.
Hyvää itsenäisyyspäivää, Johanna.
Oliko eilen Senaatintorilla kylmä, kun olit ottamassa Saara Aaltoa vastaan?
Joo, siinä tuli sipissä. Hätäkin tuli keskeen, että mä en sit nähnytkään Saara Aaltoa.
Tämä oli mun aloituskysymys.
Kiva.
Oletko seurannut X-Factoria?
Saanko sanoa tunnustuksen? En ole katsonut yhtäkään Saara Aallon esitystä, eli olen epäisänmaallinen ihminen.
Niin, ja vielä tällaisena päivänä.
Niin, aivan.
Mutta mun veikkaus on, että Saara Aalto saattaa siis voittaa. Tai siis voittaa.
Aha, okei.
Okay. No mutta anyway, mutta Saara Aaltoon liittyy siis tämmöinen tausta, että hänen X-faktoriutensa on myös täydellinen tarina underdogista, koska hänet otettiin semmoinen villinä korttina uudestaan siihen kisaan mukaan. Ja nyt yhtäkkiä hän on niin kuin noussut ja kasvanut siinä koko ajan, ja hänen esityksensä paranee ja paranee. Hänestä on tullut yleisön suosikki. Yleisö saattaa niin kuin kesken hänen laulujensa ruveta hurraamaan ja taputtamaan ja nousta seisomaan. Ja samoin tuomaristo aina nousee hänen esitystensä jälkeen. Tiesitkö tätä?
En tiennyt. No nyt niin. Ehkä vähän kyynelehdin täällä.
Niin, kannattaa katsoa ensi viikonloppuna. Mutta koska olemme kirjallisessa podcastissa, niin kehitän tähän aasinsillan.
No mä täällä on todella kuulla sen.
Et onko sulla jotain suosikkikirjaa? Kirjallisuudessahan niin kuin käsitellään paljon underdogeja, tämmöisiä aaltovastaajia.
Kyllä.
Onko sulla jotain suosikkia?
No siis tuntuu, että kirjallisuus kertoo aina aaltovastaajista, koska ne on niin rakastettuja tarinoita, mutta ei se kyllä tietenkään pidä paikkaansa. Ehkä nuorisokirjat kertoo paljon siitä, koska nuorisokirjoissa usein on jotenkin nynny tai syrjitty tai koulukiusattu tai on velho, niin kuin kaikki syrjii. Mutta niin, emme ehkä osaa nyt näin vastata heti nopeasti.
Niin, kun mäkin rupesin itse sitä miettimään, ja sitten mä ajattelin, että en mä keksi niin kuin mitään. Että tavallaan vaikka musta tuntuu, että se on tosi käytetty asetelma tietenkin,
niin.
Että niin kuin pieni vastaan iso, mikä voi olla niin kuin herkullisempi asetelma, mutta sitten mä en niin kuin keksinyt, sitten mä vaan niin kuin mietin, sä käytit sanaa velho, eli mä vaan mietin koko ajan Harry Potteria,
niin.
Mutta eihän sekään, niin kuin, no onhan se tavallaan aaltovastaaja, mutta kun sekin on niin taitava.
Niin, mutta ehkä siinä tulee just se, että lähtee jostain asetelmista, jossa sä olet syrjitty ja yksi on tietysti mun lemppari on Kotiopettajaren romaani, jossa tietysti niin kuin Jane on hyvin tämmöinen niin kuin elämän kolhima, joka sitten kuitenkin pystyy vastustamaan olosuhteita ja saa miehen lopuksi.
Voitto kotiin.
Mutta niin, joo. Se on tosi, että se on ehkä kuuluu näihin tämmöisiin Dickensläisiin kirjoihin ja nuorten kirjoihin enemmän.
Ajatko sä muuten, nyt mainitsin sen Harry Potterin ja aiotko lukea sen?
Mulla on kirottu lapsi kotona. Aion lukea.
Okei. Joo.
Mulla on fanaattinen, no ei nyt, tämä nyt kuulostaa liioittelulta, mutta fanaattinen Harry Potter-menneisyys. Kyllä mä luin ne heti, aina kun ne ilmestyi. Mutta en ollut jonottamassa kirjaa velhoksi pukeutuneena. Jokin raja. Oota, mä käyn poistamassa ne kuvat mun Facebook-profiilista.
Ja mä käyn poistamassa sen profiilikuva.
Nyt sinä enää kananmuna Twitterissä.
Mutta mä oon mun veljen poika oli, joka asuu siis tuolla Pohjois-Savossa, niin sitten hän oli paikalliseen pieneen kirjakauppaan mennyt etukäteen tilannut sen kirjan. Hän on 10. Ja sitten mä nyt kysyin häneltä, että saanko mä sitten laina tästä joululomalla, että jos mä luen sen, niin hän sitten lupasi.
Okei, eli palataan tammikuussa asiaan.
Palataan tammikuussa asiaan.
Mutta Johanna, sä tiedät, mikä on tämän meidän tämänpäiväisen terapiasession tärkein aihe?
Tiedän. Se on asia, joka paljastui tuossa vajaa 2 viikkoa sitten, tarkalleen ottaen 25. päivä marraskuuta. Eli me puhumme nyt Knausgårdien erosta. Eli silloin se oli perjantai, mä sain sulta tekstiviesti, meillä oli töissä tämmöinen suunnittelupäivä, ja sitten mä jotenkin...
Sä olit ensimmäinen, jolle mä tekstasin.
Joo, kiitos. Mä olin sitten todella iloinen, koska sitten mä sain tekstarin, no en mä voinut keskeyttää sitä niin kuin jotain strategiapalaveria. Mutta heti kun se loppui, niin mä sanoin, että saanko mä nyt puheenvuoron, että mulla on tosi tärkeitä asioita, jos täällä on muita Knausgårdisteja paikalla, niin minä olen saanut luotettavasta lähteestä tiedon, että Knausgårdit ovat eronneet. Sitten mä ilahdutti suunnattomasti, koska joku kysyi, että tunnet sä Knausgårdin? Mun teki mieli valehdella sitä. No en, mutta saattaisin.
No, mulla on tuttuja Ruotsin puolella.
No, mutta joka tapauksessa. Tämän uutispommin räjäytti siis, tai siis pudotti Dagens Nyheter, joka haastatteli Linda Boström Knauskodia, koska Linda oli August ehdokkaana. Ja ehkä Dagens Nyheter vähän ennakoi, että josko Linda voittaisi.
Joo.
Hän ei sitten voittanut sitä palkintoa, mutta kuitenkin, koska he teki tämmöisen ison haastattelun tästä Lindan ehdokaskirjasta.
Joo.
Mutta sitten siellä haastattelun loppupuolella Linda sanoo jotenkin puolihuolimattomasti, tai ei puolihuolimattomasti, kyllä mä luulen, että se on ollut hänellä niin kuin mielen päällä, mutta että vähän silleen nonchalantisti kuitenkin toimittajalle, että tiesithän sä, että kai sä tiedät, että, tai tiedäthän sinä, että minä ja Karuve olemme eronneet, ja sen takia olen muuttanut Y-Stadin. Siinä jutussa puhutaan siis Y-Stadin muuttamisesta. Ja, ja sitten siinä Linda antaa niinku lyhyen kommentin, että he edelleen ovat ystäviä, ja Karuve on ihminen, joka tuntee Lindan läpikotaisin. Mutta sen tämän haastattelun jälkeen kumpikaan ei ole kommentoinut tätä millään tavalla. Karuve ei ole kommentoinut tätä lainkaan, mikä on ajanut siis etenkin Norjan lehdistön hulluuteen. Ja he ovat tietenkin, kuten taistelun ja kirjasarjan lukenna, me tiedämme, että sitten tietenkin tämä media on ottanut yhteyttä myös kustantajaa, ja sitten ne vaan kirjoittaa silleen...
Kaikkiin eksi- ja perheenjäseniä.
Joo, että kirjoittaa kiukkuisia kolumneja siitä, että miten ne on, kun vastauksia ei saada. Mutta että tämä herättää minussa ihan valtavasti tunteita ja herättää aika paljon ahdistusta. Ja mä en tiedä, että oletko sinä huomannut sen, että kun tästä puhuu ihmisten kanssa, mä oon puhunut tästä aika monen ihmisen kanssa, ja mä oon huomannut, että tämä aiheuttaa kahtalaista reaktiota, että joko ihminen heittäytyy mukaan siihen keskusteluun yhtä niin kuin tunteikkaasti ja järkyttyneenä, tai sitten hieman vaivaantuneena naurahtaa. Ja mä luulen, että se jälkimmäinen reaktio johtuu siitä, että ihmiset pitää tätä tämmöisenä niin kuin juoruiluna, mutta meille, sulle ja mulle ja sitten muille, näille ihmisille, jotka tästä haluaa puhua, niin kysymys on siitä, että me puhutaan romaanihenkilöistä.
Oi.
Niin, että on siis puhetta romaanihenkilöistä, eikä niin kuin... Siis totta kai tästä...
Tämä on siis heidän tragediansa tietenkin, mutta niin. Meille, jotka ollaan kahlattu 3500 sivua Karuve Knauskodin kirjoja heidän parisuhteestaan ja avioliitostaan, niin he todellakin tuntuu romaanihenkilöiltä. Ja juuri tätä mä ajattelin myös, kun sosiaalisessa mediassa moni oli silleen, no ihan niin kuin tätä nyt ei olisi voinut arvata, ja tälle hyvin pilkallisesti. Mä olisin, puhutte minulle hyvin rakkaista henkilöistä, joille minä olen koko ajan toivonut hyvää, ja toivonut niin kuin rakkaille romaanihenkilöille toivoa heille onnellista loppua. Ja nyt kun se ei näytä siltä, niin se tuntuu tosi pahalta.
Ja sitten tosi moni on just kommentoinut, että no oli jo aikakin, tai jotain.
Niin, jotain tosi...
Että se on niin kuin...
Ikävää. Kyynikot!
Niin.
Tietenkään huutia.
Niin, ja sitten kuitenkin, kun sen kuudennen osan lukeneena, että kun se oli siis semmoinen anteeksi pyyntö Karuvelta Lindalle, lapsille ja niin kuin kaikille tavallaan, että hän kantaa siinä huolta ja syyllisyyttä siitä, että hän on ylipäänsä kirjoittanut tämän kirjasarjan. Ja hän on puhunut siitä jälkeenkin päin, että se hinta, minkä hän siitä on niin kuin maksanut, on todella korkea. Ja nyt se niin on ihan siis todella, todella korkea. Mutta joka tapauksessa mun mielestä se kuudennen osan loppu oli toiveikas. Mä ajattelin, että he ovat ikuisesti yhdessä. Että sen takia mä en todellakaan ajatellut, että oli jo aikakin tai että olihan se nähtävissä. Mun mielestä se just ei tavallaan ollut nähtävissä.
Mutta sitten samalla tässä saagassa mä oon just miettinyt, että kun mä kuulin tästä Lindan uudesta kirjasta, tästä Tervetuloa Amerikkaan, joka tulee siis suomeksi keväällä, Like tuo sen, kustantaa sen, niin sitten kun mä luin sen menestyksessä ja kuinka sitä kuvailtiin lähes täydelliseksi romaaniksi, niin mä olin tosi iloinen, että mahtavaa, että hän saa nyt tällaista, niin kuin, koska se niiden Kaaluvin kirjojen perusteella hän vaikuttaa hyvin niin kuin järjettömän lahjakkaalta ja taitavalta, mutta niin superfragiililta. Ja sitten hän niin kuin antautuu sille taiteelle niin täysin, että se imee sitä kaiken niin kuin elämän, jonka jälkeen se on sitten usein taas niin kuin aika heikossa hapessa. Niin sitten mä olin jotenkin se, että mahtavaa, että silloin nyt tämmöinen tulee kirja, ja se ei ole Kaaluve Knauskodin taistelunisarjan painamana siellä, vaan että se on nyt niin kuin tulee taas niin kuin tälleen tasavertaisella taiteilijana siihen rinnalle. Mutta sitten tulikin tämä uutinen. Ja sitten se oli myös kiinnostavaa, että mä... Likeltä sanottiin, että just tämä nyt kun ilmestyy keväällä kevät, Knauskodin uuden sarjan kolmas romaani vuoden aikojen mukaan nimetyn sarjan, niin siitä he sanoivat, että se on käytännössä niin kuin taistelun 7, koska niin kuin nämä talvi ja syksy on ollut tällaisia pieniä huomioita elämästä ja semmoinen vähän semmoinen mun mielestä vähän sanan kirjailijan välisoitto, mutta kuitenkin hurmaava monella tavalla, mutta ei millään tavalla vertaudu minkään taistelunin romaanieihin. Niin sitten tämä taistelun 7 kuulema alkaa sillä tavalla, että Karl Ove Knausgård menee suihkuun parin viikon tauon jälkeen, pukeutuu hyvin ja lähtee sosiaalitoimistoon perustelemaan, miksi he eivät voi ottaa heidän lapsiaan huostaan, koska että niin kun siellä on ilmeisesti Linda on niin huonossa kunnossa. Ja sitten se menee taas vähän samantyylliseksi kuin tämä taistelun 6 loppu.
Joo, mä kuulin tuon toista kautta ja nyt kun mähän en ole lukenut niitä kahta, ootas nyt syksy ja talvi, koska mua ei jotenkin niin kun sit kuitenkaan ole kiinnostanut ne sen takia, koska se taistelu on niin suuri. Mutta sitten mä juttelin tuon Katriina Huttusen kanssa, joka on suomentanut ne taisteluni kirjasarjan, mutta ei siis tätä uutta sarjaa. Mutta sitten Katriina sanoi just sitä, että toi kolmas kirja tässä uudessa kirjasarjassa on just jatkoa, tai tavallaan semmoista niinku kirjallista jatkoa sille taistelun sarjalle. Ja sitten hän sanoi myös, että myös se nyt se viimeisin, eli se kesä, on sitten, sitä se on julkaistu nyt Norjassa, ei vielä Ruotsissa. Hän oli tietenkin niin kuin heti sitten lukenut myös sen. Ja hänen kanssaan me puhuttiin siis tunti Knauskodien erosta. Ja pohdittiin pitkään sitä, että kumpi on jättänyt ja miksi Karuve vaikenee. Ja tavallaan, että miksi me ymmärretään, että miksi hän vaikenee. Ja ymmärretään, miksi Linda vaikenee tuon haastattelun jälkeen. Ja onko se kuitenkin vähän niin kuin vahingossa sanonut sen.
Niin.
Mutta silti tämä on niin kuin lukijalle sellainen unelma, että kun ainahan toivoo, kun lukee jonkun ihan mielettömän romaanin, että vitsi, kun mä saisin tavata nämä henkilöhahmot uudestaan, vitsi, kun mä saisin tietää, että mitä niille tämän jälkeen tapahtuu, miten ne voi. Tämä on siinä mielessä niin kuin lukijan unelma, että se jotenkin se ei ole ehkä saaga, mutta kuitenkin, että se on tarina, joka saa sitten jatkoa, vaikka se saakin tälleen synkästi jatkoa.
Me emme ole kuulleet vielä kaikkea. Fintianien mailla on kirjan nimi ja me olemme saaneet tekijät studioon, eli kirjailijat Katja Ketun ja Maria Seppälän. Ja kirjan kolmas tekijä, Mieri Koutaniemi, hän lienee ulkomailla, kuten yleensä vai?
Joo, hän on estynyt.
Mutta nyt kun kirja ilmestyi kuitenkin loppukesästä ja tässä on niinku reissuja on tehty ja muuta, niin mikä on nyt, kun tavallaan projekti on valmis, niin tuleeko joku mikä hetki on jäänyt päällimmäisenä mieleen tuon kirjan teosta? Onko joku, johon te palaatte mielessänne, joka jäi sellaisena niinku vaikuttavana kautta, huvittavana kautta, informatiivisena hetkenä?
No tietysti yksi kohta oli se, kun me tiedettiin, että saadaan tämä kirja vihdoinkin valmiiksi, että tehtiin niin kuin juhannuksen ylistä tehtiin ja sitten tehtiin niin kuin aivan viime hetkellä ja kirjapenin paino on torstaina ja Meri oli jossain Murmassa kaatopaikalla tonkimassa, en muista mitä hän siellä puuhasteli ja lähetteli viestiä, että tehdään se sitten perjantaina, että niitä kirja menee. Et siinä oli sellaista jännitystä, että saadaanko se kaikki valmiiksi ja sitten kun se todellakin meni painoon, niin silloin oli sellaista, että vau, nyt me se vihdoinkin tehtiin. Mä luulen, että semmoisia niin kuin sellaisia hetkiä, kun ensimmäistä kertaa esimerkiksi oltiin Pauaussa ja se tapahtui Michiganissa 3 vuotta sitten. Me saavuttiin sinne, se oli tosi mieletön paikka vielä, että se oli niin kuin aurinko oli laskemassa ja se oli männynrunko ja se oli mäntymetsässä. Keskellä ne männynrungot meni ihan tulipunaiseksi, kun se aurinko laskee. Ja sitten nämä ihmiset mielettömissä asuissaan tanssia ja sitten yllättää niin kuin tajus, että me ollaan todellakin niin kuin päästy tänne. Ihmiset puhuu meille silloin tosi paljon, että oltiin jännitetty myöskin sitä, että haluatko niin kuin ihmiset ylipäänsä kertoa heidän elämästään, että sulkeutuuko kaikki ovet meille yhtäkkiä, niin me oltiin siinä 3 osavaltiossa jo menty, ja silloin niin kuin, sillä oli myöskin semmoinen niin kuin elämys, että me ollaan ikään kuin päästy jonnekin sisään.
Niin, ja sitten kun se oli just, niin kuin toi hyvin kuvailtu, että se niin kuin tuhansia ihmisiä tanssii siellä, niin kuin, että se oli jotain aivan niin kuin, ihan käsittämätöntä, ja varmaan niin kuin ehkä niille paikallisillekin ihmisille sitten aina sen niin kuin voimannäyte siitä, että intiaanit on niin kuin hengissä ja täällä ne tanssii ja pitää niin kuin perinnettä yllä. Ei se ole niin kuin pelkästään me, jotka sitä niin kuin oltiin aivan wow, vaan että se todella niin kuin on semmoinen niin kuin voiman näyte paikallisille reservaateille, ja ihmisethän matkustaa niin kuin satojen kilometrien päästä niihin niin kuin palautapahtumiin.
No ehkä niin kuin, ehkä minä en siinä vaiheessa edes niin kuin ymmärtänyt, miten suuri, että sehän oli myöskin hirveän hyvin toimiva, että siellä on sit niin kuin koko ajan niin kuin vesi- ja ruokahuolto pelaa, ja siellä ihmiset niin kuin kulkee pitkiä matkoja, jossa pikku kärryisi, jossa meitäkin sitten muuten kuljeteltiin jossain vaiheessa niin kuin ystävällisesti, ja kannetaan halkoja, että ihmisillä on niin kuin, ja että pystyy sytyttämään nuotio ja tekemään ruokaa, ja ruokaa jaetaan siellä myöskin, että ehkä niin kuin siihen verrattuna, minkälainen kuva reservaatiosta mullakin oli ennen kuin mentiin sinne, ja osittain tietysti se on todella on köyhää ja on siellä on kurjaa, mutta sitten toinen puoli on se, että myöskin tommosiin yhteisöllisiin ponnistuksiin pystytään.
Ja olihan se kirjan lukijallekin siis aika ällistyttävää lukea Pauausta, koska kuitenkin ajattelee, että intiaanit ja alkuperäiskansat on jo niin vieraantunut omista juuristaan, että tällaisia niin kuin vanhoja perinteitä oikeasti vielä ylläpidetään noin vahvoissa määrin, niin olihan se aika silleen, ahaa.
Joo, ja se on
kuvat siis, tietysti kertoo omaa.
Se on kovasti, niin kuin jotenkin, en halusi käyttää nyt sanaa voimaantuminen, mutta kulttuuri on kuitenkin elpymässä. Ja pitkään hän oli Ojibwen niin kuin oma tämmöinen uskonto, Midevivin, niin se oli vuoteen 1978 kielletty uskonto. Ja samoin niin kuin tämmöiset kaikenlaiset niin kuin uskonnon harjoittaminen, laulutanssi, muu tämmöinen kulttuurin ilmentymät, niin ne oli aika monien vuosikymmenien aikana sillä tavalla joko naamioitu joksikin muuksi, esimerkiksi powwowt esimerkiksi rodeoissa. Ne oli tämmöisiä niin kuin näytösluontoisia tapahtumia, tai sitten niitä pidettiin jossain metsässä tai jossain sisätiloissa. Ja ne oli aika toisen tyyppisiä, että ne on vasta niin kuin muutaman vuosikymmenen aikana tullut taas niin kuin ikään kuin silleen hyväksyttäviksi tapahtumiksi.
Aivan.
Ja sitten jotenkin tässä nyt niin kuin itsenäisyyspäivänä, kun tätä tehdään, niin jotenkin se on niin oleellista, että mikä kuuluu tavallaan siihen minkäkin maan kulttuurin niin kuin kaanoniin. Että alkuperäiskansathan ei niin kuin missään kuulunut kaanoniin, ja että nyt meillä vasta niin kuin aletaan kunnolla puhua saamelaiskysymyksestä, mikä johtuu tietysti saamelaisista itsestään, eikä niinkään niin kuin valtaväestön innostuksesta. Ja että tavallaan, että ei ne kyllä siihen, niin kuin siihen Trumpin Amerikkaan, eikä niin kuin, no jollain tavalla Obama-Amerikkaan kyllä, mutta että kyllä ne alkuperäiskansat niin kuin edelleen niin kuin USA:ssa ja Kanadassa on, niin kuin, ei niitä oikein lasketa siihen perusporukkaan, ja useinhan siis heistä puhutaan niin kuin etnisenä vähemmistönä, hehän eivät ole etnisiä, kun kaikki muut ovat etnisiä, että se heitä myös niin kuin loukkaa, ärsyttää, vihastuttaa.
Niin. Ja se suhtautuminen, mitä me mietittiin, tietysti nämä meidän ihmiset Fintianit, kun ovat puoliksi suomalaisia puoliksi Ojibwea, niin he ovat niin kuin kummatkin tavallaan kokeneet sekä kuuluvansa niin kuin liian vähän siihen tota, niin intiaaniväestöön tai sitten liian vähän näihin valkoisiin. Ja sitten tietysti suomalaisilla on ollut vähän tämmöinen erikoisasema sitten suurten järvien alueella, että heitä on pidetty tämmöisellä vähän niin kuin, liian punaisina ja sitten aika outoina myöskin saunomistapoja. Sen takia tietysti sitten siinä on ollut alkoholismia ja muuta taustalla, mutta että se on myöskin niin kuin aika hämmästyttävää, että kummankin oikeastaan sekä suomalaisuuden että varsinkin niin kuin Pohjois-Amerikan intiaanien hän piti hävitä sukupuuttoon jo 1900-luvun alussa. Et itse asiassa 1900-vuonna muistaakseni niin Yhdysvalloissa oli, tai Pohjois-Amerikan alueella muistaakseni oikein, oli 250 000 intiaania jäljellä. Eli okay. Sen ajateltiin silloin, että heitä ei enää kohta todellakaan ole.
Joo, ja
silloin
itse asiassa, heistä on ikään kuin päästy eroon.
Heistä on päästy vihdoinkin eroon. Ja silloin itse asiassa suomalaisia saattoi olla, tai olikin, tällä mantereella oli enemmän kuin intiaaneja.
Okei,
että suomalaisia niin, oli yli 300 000, että niin, suomalaiset oli suurempi väestöryhmä. Mutta tämä tietysti johtuu vähän siitä, että kaikki intiaanit ei tietenkään ollut rekisteröityjä. Ja toisaalta,
eikä halunnut sanoa,
niin, että toisaalta he mieluummin olivat sitten, niin kuin valitsevat sen valkoisen puolen, jos se oli millään mahdollista. Esimerkiksi niin kuin sisäoppilaitoksiin tai reservaatteihin joutumisen pelosta.
Hei, mutta tässä nyt tulee hirvittävästi kaikkea asiaa, ja mitä niin kun, et itse tuota lukiessa, niin mulle tuli tosi paljon kaikkea uutta siellä, ja kohta me niin kun mennään vähän syvemmälle sinne, mutta tehdään sellainen lyhyt summaus, että tässä on nyt niin kun yli 300 sivuinen kirja, siinä on niin kun tosi sujuvaa tietokirjoittamista, sitten siinä on mahtavaa fiktiota, ja sitten siinä onhan mielettömän upeat kuvat. Mitä kaikkea tämä nyt sitten vaati teiltä, lyhyesti siis tämä työprosessi?
No se ainakin vaati ainakin semmoista niin kuin mä niin sanotaan lehmän kärsivällisyyttä, mutta se on semmoista siis päättäväisyyttä sillä tavalla, että me vaan päätettiin, että tämä kirja tehdään ja me lähdetään, vaikka ei tiedetä, että onko meillä tarpeeksi rahoitusta siihen, niin kuin, mitä, että saadaanko meillä tarpeeksi materiaalia. Semmoinen, niin kuin, mulle ainakin se oli, että kaikki oli innostuneita, kaikki oli valmiita jotenkin siihen heittäytymään. Et se oli tosi iso juttu. Tietysti tuhansia ajokilometrejä saunomista, mitä kummallisimmissa saunoissa, ajottumista ihmisten pihoilla. mitäs kaikkea, semmoista sopeutumista, me luette meillä kaikilla, tai Maria voi puhua enemmänkin siitä, mutta että musta tuntuu, että Maria on tosi semmoinen, kun mennään johonkin tilanteisiin, niin tosi niin kuin ulospäin suuntautuminen ottaa, niin kuin heti rupeaa keskustelemaan tosi paljon ihmisten kanssa. Ja Meri taas sitten, niin kuin, no Meri kuvailee ja on, niin kuin, jotenkin, on siis myöskin hyvin, niin kuin, hänellä on hyvin niin kuin, helppo pääsy ihmisten luokse. Että musta tuntuu, että mulla oli sitten taas enemmän ehkä semmoista niin kuin, aluksi, että sitten mä vaan niin kuitenkin tarkkailen ja tutkiskelen ja mietiskelen, että mihinkä tässä on sitten niin kuin, ryhtyä. Että se myöskin musta ihan hyvin se dynamiikka niissä tilanteissa sujuu tosi. Niin, kuin.
Niin ja ehkä tähän opetti meille kaikille semmoista tavallaan semmoista tiedonkeruun. Tai että mulla ainakin itsellä oli niin kuin, kun silloin kun kuvataan dokkaria tai TV-ohjelmaa, niin silloinhan tavallaan siinä jutussa vaan on se vaan mitä on. Tai tavallaan, että se mitä matskua on saatu, niin sitä sitten on. Mutta tässähän oli se, että pystyi niin kuin keräämään kaikkea. Että pystyi tulla kotiin ja olisi, että ai niin, tämä liittyy muuten siihen. Ja sitten pystyi kysymään lisää ja pysymään niin kuin Facebookissa yhteydessä niin kuin Fintianeihin. Ja jos tietysti tuli sitten meidän ystäviä näin, että tavallaan niin tiedonkeruisesti oli aika niin kuin monipuolista, että jostain ihan maailman pienimmästä jutusta, jostain mainoksesta, joka näkee jossain dulutilaisessa sanomalehdessä, niin voikin nousta joku, ai niin, tämä onkin tämä, ja että ai tämmöinen tyyppi, ja tämä muuten on se ja se, ja eikä välttämättä liittyen ihmisiin, vaan liittyen siis niin kuin tiedon murusiin ja semmoiseen kaikkeen, kun itse on niin kuin seurannut niin pitkään niin kuin USA-laista mediaa ja myös vaihtoehtomediaa ja näin, niin sitten alkoi ymmärtää tavallaan sen laajuuden, että ahaa. Nämä kaikki voidaankin niin kuin ikään kuin yhdistää tähän niin kuin Fintiani-ikkunasta kurkistamiseen, ja tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin mieletön tavallaan näköalapaikka, niin kuin, mikä tietenkin, niin kuin Kati just sanoi, että kaiken pohjana oli se, että ihmiset niin kuin avautui meille ja kertoi omat tarinansa, jolloin pystyttiin alkaa yhdistelemään siihen kaikenlaista niin kuin historiaa, mitä ikinä, siis tämmöistä niin kuin Amerikan ylipäätään tämmöistä tunnevirettä, joka siellä on suhteessa Intianien, Fintianeihin, maa-oikeuksiin, kaikkeen. Se tästä ehkä teki niin kuin kaikkein niin kuin haastavimman ja kiinnostavimman. Että.
Niin, ja pystyy yhdistämään, koska sitä tietoa, niin kuin itse Fintianistahan ei ole olemassa, koska kirjoitettua tietoa ollenkaan, niin että pystyy sitten hakemaan sitä tietoa otsikkojen puolelta, ja sitten taas suomalaisista ja ylipäänsä siirtolaisista, ja mistä kaikkialta sitä nyt sitten niin kuin sieltä väestörekisteristä ja muista löytyy, että minä seurasin sitten myöskin oman sukulaisen tietä Kuhmon puutteen perän tieltä sitten sinne. Minnesotaa ja niin edespäin. Ja yritin myöskin itse löytää omaa Fintiani-sukulaistani. Sitä ei löytänyt, mutta Maria itse asiassa ehkä löysi.
Niin, kun mä oon ehkä luultavampi sukua olisi Chaakolalle.
Joo. Mutta se olisi tosi kiva nähdä.
Taisi kiva selvittää tämmöisellä. Siis Lisin, joka on siis yksi päähenkilö tässä, joka kävi Suomessakin esiintymässä meidän julkkareissa ja sai paljon omaa mediahuomiota tietysti. Hän on esimerkiksi polven Fintia, niin hän on niin kuin kahden kulttuurin niin kuin lähettiläs. Sitten Lisillä, kun Lisit piti, meillä oli Amerikkakirjastolla yliopistolla Amerikan suurlähetystön kutsumana sellainen tilaisuus, missä niin kuin Lis kertoi sukulaisistaan, ja sitten me kerrottiin tästä kirjasta, ja sitten Lis soitti ja lauloi. Ja, niin siellä sitten niin kuin täysin samat sukulaiset on siis Lisin sukupuussa kuin mun isän.
Ei,
sukupuussa. Mutta nämä on ilmeisesti ihmisiä, jotka on jäänyt Suomeen. Että ne on niin kuin, nimenomaan hänen Suomen sukulaisia, eivät ikään kuin Amerikan Suomen sukulaisia, mutta siellä on täysin sama siis sukulinja. Mutta mä en ole niin kuin tiedä vielä sitä, että miten kaukana se on mun isästä. Siis, mutta meillä oli kyllä sit niin kuin siinä Amerikkakirjaston ulkopuolella sellainen hysteerinen naurakohtaus, kun mä siis mun serkuilta samaan aikaan niin kuin, viesteillä, että täällä on tämmöisiä, kun katui niitä lisänimiä, ja sitten yhtäkkiä mä olin silleen, Liz, can you believe this? My God!
Mutta tuosta, mistä Maria aiemmin puhuit, että tuommoinen niinku tietopohjainen projekti, mitä niinku Katja on omissa romaaneissasi varmasti, kun oot kerännyt niinku aiemmin niinku tietoa romaaneikin varten, niin sehän on niinku maailman makein se tunne, kun se aineisto rupeaa tavallaan puhumaan sulle. Just mitä sä Maria äsken niin kuin kuvasit, että sit se aineisto johdattaakin sua jonnekin. Mutta ainakin mulle, en tiedä oliko Jonnalle sama juttu, että mulle esimerkiksi mun automaattinen ajatus jostain kasinoista on niin kuin jotenkin, että se on paheiden pesä ja se on vähän niin kuin negatiivinen. Ja sitten tässä kirjassa lukiessa tulikin silleen, että ei vitsi, että se onkin niin kuin tosi tärkeä rahan lähde koko sille yhteisölle. Mm. Oliko teillä minkälaisia, mitä teille tuli yllätyksenä? Oliko teillä jotain ennakkoasenteita, jotka sitten niin kuin prosessin aikana purkautui? Tai?
No siis varmaan kummallakin oli, tai niin kuin nimenomaan, että nehän on, ne on hyvin ristiriitaisia paikkoja sinänsä, että ne on niille heimoille ja reservaatioille niin tärkeitä. Oikeastaan niin kuin on ensimmäinen semmoinen suuri mahdollisuus minkälaiseen niin kuin yritystoimintaan oikeastaan. Että siellä aikaisemmin esimerkiksi niin kuin reservaatissa harvoin on ollut omaa huoltoasemaa tai omaa kauppaa. Että ne on yleensä tultu ulkoapäin sitten tavallaan pidetty semmoisia helpostikin sitten velkaorjuudessa näitä ihmisiä tavallaan, niin kuin, että se on ollut ainoa paikka, mistä he ovat sitten niin kuin esimerkiksi saaneet ravintoa. Ne on hyvin niin kuin kiinnostavia paikkoja myöskin, että se on taas mahdollistanut niin kuin koulujen perustamisen, terveysasemien perustamisen. Ja niillä kasinoillahan on tosi paljon valtaa tietysti. Mm. Ja aina kun raha on jaossa, niin tietysti se aiheuttaa sellaista niin kuin vääristymää, että myös näillä kasinosuvuilla on sit tosi paljon, on hirveästi valtaa tietysti. Ja tämmöisiin reservaatteihin kuuluminen on tullut halutuksi, koska siellä esimerkiksi jossakin reservaatissa saatat saada yli $2,000 tämmöistä kansalaispalkkaa kuussa, kun taas sitten vieressä reservaatissa ehkä ei saada sitten yhtään mitään. Mm. Et ne ihmiset on hirveän ylpeitä niistä kasinoista. Siellä kasinoissa tapahtuu, siellä kositaan, siellä niin kuin mennään naimisiin, siellä niin kuin, että kaikki pyörii sen.
Ja hieno illallinen syödään kasinolla.
Niin. Ja eivätkä pelkästään niin kuin reservaatijäsenet, vaan myöskin muut ihmiset, että se on tämmöinen huvittelukeskus.
Niin, koska ne on niin syrjäseutuja, niin totta kai se on niin kuin tavallaan se hienoin paikka, mihin sitten niin kuin mennään, että pieniä kyliä, joissa sitten niin kuin.
Mutta onhan ne aika, että siellä muun muassa polttaa tupakkaa ja sitten pelaa sille, että ihmiset pelaa hiljaisuuden vallitessa. Mistä ne ei niin kuin tiedä, mikä vuorokauden aika on. Ja se katoaa tosi nopeasti, kun siellä vaan kilinä kuuluu ja veivataan ja sitten röökin palaa ja niin kuin aina uutta juomaa. Että ei kyllä erikoisen kiinnostavia, että mekin siellä sitten yllyttiin pelaamaan uhkapeliä. En muista kuinka, ei ihan mennyt matkapudjetit, mutta no useammalla $10 kuitenkin kyllä pelailtiin.
Kyllä käytiin vielä. Mä ette 10 000:lla.
No ei ihan, mutta siis kyllä varmaan sadoilla.
Okay. Siinä on se oma niin kuin, nimenomaan, kun se ajantaju katoaa ja sitten tulee se joku himo siihen voittamiseen. Tavallaan kun mietin sitä moraalista puolta, että eikö heidän niin kuin, te otsimien mielestä esimerkiksi, että ole haitallisia nämä kasinot, niin heillä on hyvin erilainen suhde tähän uhkapelaamiseen, ja myöskin, että he todellakin vähän välittävät kyllä nyt näiden valkoisten, että kun mulle tuli vähän sellainen, että nyt ikään kuin ennen valkoiset ovat tappaneet Intiaan, niin nyt tavallaan Intiaan tappaa niitä niissä kasinoissa jotenkin näin niin kuin kärjistettynä, mutta että niistä mä, että niin miksipä he nyt sitten kokisivat tuosta sosiaalista jotenkin vastuuta, kun ei heistäkään todellakaan olla sellaista
niin, ja sitten tunnettu. Kuitenkin hyödyt varmasti voittaa ne haitat niin monella tasolla, että jos se on nyt ainoa paikka, mistä saa oikeasti rahaa reservaateissa, niin. Se ymmärrät, niin, että sitä on moralisoida kauheasti.
Niin, ja sitten siihen liittyy just se, että Intialla ei ole ollut sitä moraliteettia siihen niin kuin uhkapelaamiseen, että se on nimenomaan ollut niin, tämmöinen niin kuin osa heidän niin kuin, tavallaan, ehkä vapaa-ajan viettä on vähän väärä sana, mutta tavallaan sille osa heidän ikään kuin, niin kuin mentaliteettia, että siinä vähän mitellään, että
se, joka pelaa eniten, niin antaa eniten. Niin. Että tässä monesti, totta kai sitten siihen liittyy siis sellaista sitten helposti, että on päädytty just johonkin velkaorjuuteen tai hävitty maat ja on hävitty metsästysvälineet ja ehkä kanootit ja niin edespäin. Mutta silti tuntuu, että sille ei, niin se, niin heillä on aika paljon niitä erilaisia tämmöisen uhkapelin muotoja, jotka on monesti ollut yksi mokkasiinipeli ja sitten tämmöinen lumikäärme, johon on sitten osallistunut melkein koko kylä, ja ne on kestänyt monia päiviä ne matsit, ja niissä on ollut siis tosiaan, että siinä on kerännytty, ja ne on ollut sitten myöskin talviaikaa semmoista, niin kuin, miten aika on kulutettu, ja miten on tietoa jaettu, tai niin kuin siirretty jälkipolville ja niin edespäin. Mm. Että se on tietysti muuttunut aika radikaalisti, kun eurooppalaiset sinne on saapuneet sitten vähän niin kuin, sanotaanko vähän niin kuin raadollisimmin uhkapelimeiningein.
Ja niin. Sitten tällaisista niin yllätyksistä, niin ehkä yksi yllätys oli semmoinen niin selkeä, mitä mä luulen, että me kaikki oltiin vähän kun sit Pauaussa aina ekana menee veteraanit, siis kaikkien sotien veteraanit tyyliin, että siellä, kun ihmiset ei ole välttämättä vanhoja, vaan saattaa olla niin kuin ihan nuoriakin, vaikka Irakin veteraaneja. Tai, et siis intiaanit kunnioittaa niin kuin sotien veteraaneja niin kuin todella paljon, ja intiaanien värväytymisprosentti on niin kuin suurimpia niin kuin koko Amerikassa niin kuin suhteessa mihinkään väestöryhmään. Totta kai se liittyy köyhyyteen, se liittyy monen muuhun asiaan, mutta myös Pauaussa se on aina semmoinen, että ihmiset on aivan että mieletöntä.
Joo, ja siis myöskin niin kuin monesti hallintorakennusten pihalla on Amerikan lippu, sitten on se reservaattilippu ja sitten veteraanilippu.
Niin.
On, ja siis veteraanista puhutaan aina kunnioittain, ja siinä aina muistetaan mainita, että kuinka, että siihen liittyy se soturikulttuuri, varmaan sitten jotenkin se, että se on ollut ainoa keino. Esimerkiksi, että kansalaisoikeudet on saanut oikeastaan 1924 vuoteen asti pelkästään liittymällä armeijaan. Mutta
myös se, että tavallaan että siihen sisältyy sitä katkeruutta, että ihmiset, totta kai se on yksilöllistä katkeruutta, jos joku ihminen on joutunut olemaan hirveässä sodassa, mutta et, niin kuin semmoista kollektiivisesti se on silleen, että ehkä se on myös sellaista kuulumista tavallaan, että se on niin kuin yksi tapa kuulua siihen niin kuin yhteiskuntaan, joka puskee sua niin kuin pois.
Aivan, ja saada joku asema.
Niin.
Mutta kyllä esimerkiksi tuossa kirjassa Jim Northup, tai mihin perustuu tuossa sellainen tarina Valkoisen miehen sota.
On hyvin niin hän, katkera. Tai
hän kertoo nimenomaan sitä, että hän on niitä sotia, hyvin älykäs mies, ja tosiaan joutunut aikanaan sisäoppilaitokseen, ja sitten on ollut monessa eri sodassa, ja sitten tajus, oliko sen Vietnamin sodassa, kun hän ymmärsi, että nämä ihmiset näyttää, ne, joita hän tappaa, niin näyttävät paljon enemmän häneltä itseltään, kuin ne, joiden puolesta hän taistelee. Että hänellä niin ikään kuin valkeni jotenkin se historiallinen vääryys siinä sitä kautta.
Se on tosi hieno teksti, ja just se kohta siinä tekstissä. Ihan
Katjahan meinasi jättää sen pois siitä.
Ei.
Koska me ajateltiin, koska siinä oli, niin kuin oli paljon tekstejä, ja sitten miettii, mikä pitää, ja sitten jotenkin just tämä sota on kyllä niin kuin ihan...
Niin,
oleellinen.
No kun mulle tuli vähän sellainen rimakauhu myös sen, tai se ei rimakauhu, mutta minä mietin, että on mun ensimmäinen tai meidän kaikkien ensimmäinen tietokirja, ja että vähentääkö se fiktiivisten tekstien mukanaolo jotenkin sen painoarvoa, mutta sitten toisaalta musta ne oli niin oleellisia osia, tai ne väritti ainakin mulle sitä mielikuvaa, mitä siellä tapahtui.
Juuri niin, ja ne oli tosi mieleenpainuvia. Ne oli semmoisia tuokiokuvia, mutta sieltä ei tosi moni tarina, totta kai niin kuin fiktiivinen tarina, mutta että ne jotenkin väritti sitä maailmaa siihen aikaan. Lähetään vaikka sitä Ellis Islandin tarinasta. Siinä on tosi
Einarista.
Niin, Einarista.
Ja sitten kun siinä oli niin kuin makeet, just, että kun siellä historiassa on vaikeampi löytää niitä päähenkilöitä, että kun tullaan sinne nykypäivään, niin sitten siellä on paljon tämmöistä... Niin kuin tai että on ne päähenkilöt ja on se reportaasimaisuus ja semmoinen dokumentaarisuus, mutta sitten siellä historiassa, kun ihminen kaipaa aina ihmistä myös teksteihin, niin sitten se oli niin kuin ihan hirveän tärkeää
ajatella se jonkun yhden
nähdä yksilön se, niin kuin se tarina, sit, niin kuin, että olkoonkin, että se on fiktiivinen, mutta mitä sitten, ja se voisi olla totta ja se tuntui todelta, niin silloin se niin kuin...
Mutta sitten jos puhutaan fintiaaneista näin niin kuin kansanryhmänä tai identiteettiryhmänä, niin tosiaan puhuttiin jo siitä, että minkälainen määrä suomalaisia meni sinne 360 000 tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja sitten intiaaneja, ja tämä oli myöskin hyvin valaiseva tässä kirjassa lukea näitä, että miten suomalaisista puhuttiin. Että oli vähän tällaisia niin kuin thick fins ja mongolians ja muuta vastaavaa. Ja sitten saksalaislehdissä kauhisteltiin, että villit ja finnit ovat jotenkin lisääntyvät keskenään. Ja niin kuin, mutta fintiaaneja ja intiaaneja, heitä toi yhteen aika hassut asiat. Te olette sitä paljon puhuneetkin, mutta ne oli metsä, sauna, tämmöisiä hyvin perinteisiä asioita, ja kylmyydessä selviäminen.
Niin, ja sitten toi sauna on niinku hyvä, koska sehän on tavallaan, jos sitä miettii silleen jotenkin globaalisti, niin sehän on niinku aika kummallinen asia. Tai totta kai se on niinku kylpemisasia. Intiaaneissa siis se hikimajahan oli, tai hikoilumaja, hikimaja on nimenomaan niinku tämmöinen pyhä toimitus, ja se hikoilu tavallaan saa sut lähemmäs sitä tiettyä spirituaalismia ja näin. Eli tavallaan totta kai he katsovat sitä näkökulmasta, että suomalaisetkin menee sinne rauhoittumaan, ja se on niin kuin pyhä paikka, ja että siitä tuli tavallaan heidän tämmöinen omituinen, yhteinen, kummallinen tapansa, tai en mä tiedä, tässä on niin kuin vaikea tietää, että kuinka monesti he nyt sitten vierailivat niin kuin toistensa saunassa tai hikoilumajassa, mutta kuitenkin se oli niin kuin mentaalinen yhdistävä juttu.
Niin, ja siis kyllähän jo 1600-luvulla, kun tämän Uuden Ruotsin aikaan, kun siellä suomalaiset tosiaan saunovat, niin heille oli oma sanansa, niin kuin, että heidät huomioitiin niin kuin valkoisista, muista valkoisista poikkeuksi ryhmäksi, ja myöskin noilla on sitten, vielä on suomalaisille sana, joka on maduduvi, niin, joka tarkoittaa siis höyrykylpy ihmistä tai valkoista, jolla on höyrykylpy. Ja eikä siihen, se kuvaa myöskin sitä, että jo Otsipeen niin luomistarussa, missä tuota, millä muuten on minusta vähän niin samantyyppisiä, siis vähän niin kuin tämän Kalevalan Marjatan laulun kanssa samantyyppisiä, että hän taisi yhtymäkohtia, että sielläkin tullaan tuulenpuuskasta kylläkin tullaan raskaaksi, eikä puolukasta. Mutta syntyy kaksi tuota lasta, ja toinen niistä on tämä Manabatsu, joka on tämmöinen, joka antaa kaikille eläimille ja kasveille nimet. Ja sitten toinen on taas tämmöinen kivipoika, josta tulee ensimmäinen löylyn kivi.
Aivan.
he muuten sanovat isoisäksi ja isoäidiksi aina näitä löylykiviä.
Meitä jotenkin naurattiin, kun sitten me oltiin just yhdessä riisiä. Me taitaan esi-isät ensin poreille, että esi-isät ensin kiehumaan. Että odotetaan noin tuntia, että esi-isät kiehuu. Että when they are boiling, when the ancestors are boiling ja sitten niin kuin näin. Ja sitten jotenkin se ajatus siitä. Tai se on jotenkin hassu se, että ne esi-isät siellä kiehuu odottelemassa saunojia. Mutta se idea on, että Hikimajassa otetaan yksi kivi, tai jokainen kivi ja pestään ja laitetaan se takaisin, ja sitten se on tavallaan se, että se on se yksi, edustaa sitä yhtä esi-isää tai esi-äitiä se kivi.
Mutta sitten minun pakko vielä sanoa noista yhdistävistä tekijöistä, kun mulle jäi tuosta kirjasta kauhean, no siellä jäi niinku monia semmoisia jaksoja kauhean tarkasti mieleen, mutta yksi on semmoinen tosi lyhyt, semmoinen ihan yksityiskohta siellä, että kun intiaaneja on sorrettu ja heiltä on kielletty vaikka mitä, esimerkiksi tanssiminen, niin sitten he menivät näihin suomalaisiin työväentaloihin. Ja itse asiassa tämä kielto tavallaan yhdisti heitä, koska nämä intiaanit halusivat tanssia. Ne ei ymmärtänyt siitä Suomesta mitään, ne odotti ne, niin kuin ne kokoukset
loppuun. Ne helvetin palopuheet.
Sitten ne istu siellä, tai ainakin siinä kirjoitetaan, että ne istu siellä salin perällä. Ja sitten kun se näkee, se on mielettömän hieno kuva, kun se niin kuin näkee, että miten ne intiaanit istuu siellä takana. Ja sitten kun se alkaa se tanssi, niin sitten niin kuin...
Joo, ne oli kyllä tästä, Michiganissa varsinkin törmättiin näihin tarinoihin. Ja tosiaan se oli, niin kuin, ja se oli yksi syy, että miksi nimenomaan niin vasemmistolaiset ja sitten taas Otsipet kohtasivat, koska haalit olivat sitten semmoinen jonkinlainen risteyskohta. Ja muun muassa Liz Chaakolan vanhemmathan myöskin kävi haalitansseissa, että siellä, se oli minusta ihan mieltä löytää se kuva, että jos tässä on nyt todiste, koska olen kaivannut sellaista kuvaa, missä tosiaankin ollaan sitten siellä, mikä löytyy reservaatista haalitansseista, että se on ok. Että tosiaankaan ei ollut vaan ollut yksittäinen tapaus, vaan että se myöskin on ollut yleistä Minnesotassa. Joo, mutta se nimenomaan ajatuksena, että he eivät tosiaankaan kyllä varmaan näistä palopuheista piitanneet ja lakkolaisista vaan istuvat oottelivat, että kohta alkaa.
Alkaa tanssita.
Jenkka.
Mutta sitten semmoiseen yhteen isaan, mä nyt sanoin tämän sanan sorto, että kun tätä luki, niin ajattelin just silleen, että tämä on silleen kirja Yhdysvalloista, siis Yhdysvaltojen historiasta ja nykypäivästä, sitten tämä on oikeastaan niin myös Suomesta tarina, ja niin maasta lähdöstä ja maahantulosta, mutta sitten tämä oli ennen kaikkea siis tarina rasismista. Ja sitten sen vastapuolena aktivismista. Oliko tämä semmoinen niin kuin teillä lähtökohtainen teema jo, vai tuliko se siellä, niin kuin, mitä me äsken puhuttiin siitä aineiston puhumisesta?
Kyllä
niin...
se oli jo silleen alun perin, että kun oli seurannut niin kuin, noita reservaattien meininkiä niin ulkopuolisen tietenkin niin kuin, aikaisemmin, niin kuin, kauemmin, niin siihen nimenomaan, että reservaatti itsessään tarkoittaa rasismia, reservaatti itsessään tarkoittaa sortoa. Mm. Ehkä tämä oli niin kuin, yksi lähtökohta, ja sitten tavallaan siihen alkoi tulla lisää. Niin kuin tämmöisiä värejä, että alkoi ymmärtää, että ahaa, että suomalaisetkaan ei ole ollut ne kaikkein niin kuin kuulempia tyyppejä. Ylipäänsä tämmöinen niin kuin ikään kuin etninen sorto. Niin kuin.
Ja kyllä varmasti tuo Suomen nykytilanne vaikutti tosi paljon siihen kirjoitusprosessiin myöskin.
Niin
no ehkä meidän kaikkien ajatusmaailma on aika sillä tavalla ihmisen niin kuin perusoikeuksia kunnioittava, luulisin. Yksi semmoinen ihan mieleenpainuva, kun kysyt jo aikaisemmin sitä mieleenpainuista hetkistä, niin oltiin viime talvena Minnesotassa semmoisen Carl ja Rebecca Cowboyn luona, ja he olivat sitten rakentaneet lapsille semmoisen pitkä majan sinne, ja silloin oli ollut todella jotenkin synkkä ilmapiiri Suomessa, ja mä jotenkin koin sen niin kuin henkisesti semmoisena, niin kuin tuntui, että, niin kuin, että ollaan semmoisessa pimeydessä, ja että jokainen saa sanoa mitä tahansa, ja semmoinen niin kuin ihmisten niin kuin loukkaaminen on jotenkin muuttunut ihan hyväksyttäväksi. Niin sitten Rebecca majassa ja pitkä majassa kertovaan sitten vaikka ohimennen omia mielikuviaan, vaan sitten suomalaiset, että hän itse oli kokenut, että ne suomalaiset, jotka hän tunsi, niin olivat muita valkoisia, tasa-arvoisempia ja olivat jotenkin avarakatseisempia. Tällä oli hänellä oli niin kuin hyviä muistoja tästä. Siis se mulle vaan ihan henkilökohtaisesti oli semmoinen jotenkin helpottava ilo juttu, että jes, että, niin kuin, että tällainenkin maailma, mikä tietysti ei niin kuin pitänyt joka paikassa ollenkaan niin kuin paikkaansa. Mutta,
Ja juuri tässä kirjassa, kun tulee ilmi, just, että suomalaisilla ei ollut niin hirveitä ennakkoasenteita, koska hekin ovat siellä pahnan pohjimmaisina, niin ja myöskin pitivät huolta intiaanilapsista, puolisonsa lapsista.
Joo, tai, joo. Että, ja sitähän tavallaan toi, jos Rebecca ja Jimmy, on se orpokoti kautta tämmöinen huostaanottokoti, jossa hän on adoptoinut kaikki ne lapset, että siellä on, tai nuoret, niin heillä on nimenomaan tämä ajatus, että he niin jatkaa sitä perinnettä, että, niin kuin, että jos intian lapsia kohdellaan huonosti, niin otetaan turvaan.
Niin, että ne, jotka ovat, niin kuin, niitä on niin kuin satutettu yhdessä, niiden täytyy parantua yhdessä.
Aivan.
Että ne haluaa ottaa aina sen koko lapsi Katraan. Ja sitten kummallakin, että se Rebekalla oli suomalaistausta ja sitten Jim oli puoliksi, Otsipyä puoliksi suomalainen. Niin he kummatkin olivat, jotka olivat köyhää, niin sitten he olivat niinku sitä mieltä, että he ovat rakastettu niin vahvoiksi, että he haluavat niinku vaan eteenpäin sitä. Että he, niinku, vaikka he pitivät luentoja historiallisesta traumasta, niin he olivat sitä mieltä, että historiallinen trauma ei kuitenkaan heitä ole koskettanut niin kovasti, koska he ovat niinku olleet hyvin niinku tiukasti se rakkauden piirissä tai niin, se oli onnellinen elämä.
Niin, ja mun mielestä se oli kiinnostavaa senkin takia, että et tota, kun aika niinku syvälle upposi tuohon niinku köyhyysaktivismiin, ja kaikkeen tuohon, mikä sitten niinku tavallaan, että kun köyhyyteen liittyy Amerikassa, niin kauheana semmoinen niinku vahva viesti siitä, että nyt sinä olet epäonnistunut ja sä oot niinku muutenkin paska, ja että sulla ei ole tavallaan minkäänlaista kykyä niinku vaikka kasvattajana tai edes kansalaisena. Niinku, että sä oot vähän semmoinen, joka rimpuilee siellä, joka nyt ei ole päässyt siihen niinku mukaan siihen, mikä kaikki muut on aikaisesti tajunnut. Että se on tavallaan henkilökohtainen epäonnistuminen. Kun taas sitten ehkä semmoinen niinku suomalainen, niinku, tämä ajatus on tulossa myös Suomeen, tai on tullutkin, mutta että niinku, surullista kyllä. Että tämmöinen ajatus tämmöistä niin kuin lukevasta työläisestä, tai niin kuin, että köyhyys ei tarkoita sitä, että sä oot niin kuin tietämätön tai tyhmä tai jotenkin ulkopuolella, vaan että sä oot köyhä, mutta sulla on niin kuin periaatteet ja sulla on niin kuin itseisarvo. Ja sitten aika monihan suomalainen, joka meni sinne esimerkiksi, oli oikeastikin köyhä ja lähti niin kuin köyhyyttä ja nälkää pakoon. Että tavallaan se ajatus siitä, että köyhyydestä on yhtäkkiä tullut sellainen joku niin kuin kauhean, ei tietenkään kenenkään pidä elää absoluuttisessa köyhyydessä, mutta tavallaan semmoisessa köyhyydessä, missä pystyy selviytymään ilman, että menettää ihmisarvoa ja saa ruokaa ja näin, niin sitten se oli musta kiinnostava se yhtymäkohta, että sitten Jim Cowboy sanoi, että ei se köyhyys tarkoittanut heille sitä, että heillä olisi ollut kurjat olot, että heillähän oli rakkautta ja tietoa ja näin. Mutta surullista tässä on se, että Amerikassa itse asiassa on nyt mennyt siihen, että jos sä teet kolmea työtä, niin et sä nyt hirveän monta kirjaa siinä lue, tai et sä, niinku, sä oikeasti...
Äänikirjaa voi kuunnella.
Niin äänikirjaa voi lukea samalla kuin siivoo.
Samalla
kuin Walmartissa siivoo. taittelee paitoja, niin kyllä se siinä sitten. Että tavallaan se onkin tehty nykyään niin, että jos sä oot niinku köyhä, sä oot tyhmä, jolla on huono ruokavalio, ja et siitä on niinku tehty ihan mieletön niinku tabu.
Niin, ja sitten kun toi on just silleen, että jos miettii vaikka niinku just alkuperäisväestöä, niin että aiemmin se sorto on ollut semmoista niinku valtiollista, ihan hirveän helposti osoitettavaa sortoa, kun on voitu näyttää se, että kuka on sille se
sorto. Kuka on lähettänyt ne isorakkopeitteet.
Niin, mutta kun nykyään se on silleen, että kun se kietoutuu just siihen köyhyyteen, ja sitten kun se köyhyys tavallaan kasaa niitä ongelmia niiden tiettyjen ihmisten päälle, mikä nyt näkyy tämänkin kirjan ihmisissä. Ja sitten, että kun ne niin kun, että kun sinne kasaantuu sitten kaikki, sinne kasaantuu niin kun alkoholismiin, no sitten siihen liittyy itsemurha, sitten siellä on niin kun ruokavalio. Aina kun lukee tällaista kirjaa, niin tulee, että vitsi, että kun ne, niin kun ne perus, tai ne tärkeimmät kysymykset koskettaa niin perustavanlaatuisia oikeuksia, siis oikeasti ruokavalio, mitä sä syöt, niin kun mihin sulla on varaa, mitä sä saat käsisi, tai vesi, heidän kohdallaan, että niin kuin saat puhdasta vettä ja niin edelleen.
Niin ja sitten se on aina se, että on, mikä oli myös ilahduttua tässä kirjan kirjoittamisessa ja tekemisessä ja ylipäänsä tässä koko prosessissa, se, että on aina niitä aktivisteja, jotka niin kuin nousee sieltä sitten ja on sille, että helvetti nyt riittää. Mutta että kaikilla, että aina ei ole ollut tällaista puolesta puhuja, aina ei ole ollut mitään köyhyysaktivisteja, tai aina esimerkiksi niin kuin vesiaktivistit, esimerkiksi nyt jos vaikka se Michigani Flint, jossa on tämä jo 3 vuotta ollut tämä niin kuin täysin lyijyntynyt pohjavesi, jota ei voi käyttää mihinkään, niin sekin erottelee suoraan niin kuin köyhät ja rikkaat, että rikkaat siis tyyliin kylpeä niin kuin, pullovedessä. Ja että, mutta että sieltä on just noussut niitä aktivisteja, jotka on silleen, että helvetti, että, niin kuin, että ette te voi viedä meiltä meidän perusoikeutta, joka on vesi. Mutta että aina ei ole näin ollut, koska ihmiset ei ole... Tässä on niin paljon tämmöistä identiteettiä ja tunnustautumiskysymystä, että haluatko tunnustautua köyhyysaktivisti. Haluatte tunnustaa ihmiset, joka asuu autossa ja on tuolla kadulla ja on silleen, että, niin kuin, että nyt riittää. Että se on tavallaan kaksoistigmaa siitä. Mutta se on hienoa, että Amerikassa kyllä siellä on kuitenkin sellainen kansalaisoikeustaisteluidea, että ne sitten kuitenkin lähtee niin kuin kadulle ja ne on kuitenkin niin kuin, vaikka suuri osa ei lähde, suuri osa ei tee mitään, suuri osa on lamautunut, masentunut.
Ja siihen liittyy niin iso leimaaminen, semmoinen kaikenlainen kommunistiksi leimaaminen ja epäamerikkalaisiksi leimaaminen, kun hyvin helposti että napsahtaa sellainen erittäin epämääräinen stigma.
Niin tämä epäisänmaallisuus, un-American.
Niin, että kyllä varmaan, en tiedä sitten, täytyy toivoa, että mitä Maria sanoi, että niin ollaan menossa positiivisempaan suuntaan, mistä esimerkiksi Standing Rock on ollut aika ollut todella hieno esimerkki, mutta että aika kauhulla siellä nämä meidänkin fintiaanit odottaa, että mitä nyt tuleman pitää sitten.
Trumpin Amerikassa.
Että heistä muassa niin kuin, melkein kaikki on käyneet vierailemassa Standing Rockilla. Ja muun muassa Arne Vainiohan kävi viimeisessä Suomen lipun ja täkäsi meidät vielä siihen.
Oi!
mekin vähän näin
ollaan laitettu siellä. Standing
Rockissa. Standing Rockissa protestissa.
Me oltiin jo aikaisemmin ennen kuin, että I'm in Standing Rock. Niin me oltiin jo Arne Vainion täkäyksessä in Standing
Rock. Ja sieltä muuta nyt muuta, Kerri Henkel muun muassa. Come here and write about this.
Mutta ylipäänsä vielä tuohon liittyen, ja nyt vielä Arne Vainiosta tuli mieleen, siis että kuitenkin se, mikä tuossa oli kauhean toiveikasta, että kun sitten just puhutaan näistä perusoikeuksista, jotka on meille täysin itsestään selviä, ja sitten kun lukee niin sitten vähän niin kuin masentuu, mutta sitten ne toivonpilkahdukset on just se aktivismi, ja sitten ennen kaikkea, että kun siellä oli monta semmoista storiaa, jossa yksi ainut ihminen, että silloin saattanut olla ihan käänteentekevä merkitys yhteisölle tai yhdelle toiselle ihmiselle, ja sekin riittää, ja sitten tulee mahtava olo, kun mulla vaan tuli sitten mieleen, että Arne Vainio, joka on nykyään siis lääkäri, ja hänellä oli hyvin rankka lapsuus, ja niin kuin tulevaisuuden näkymät aika toivottomat, ja hän myös itse tuhosi itseään, niin että hänellä oli semmoinen opettaja, joka kannusti sitten häntä, ja tavallaan, että tämä oli se niin kuin merkittävä tyyppi, ja sitten just nämä cowboyt, jotka tekee ihan mieletöntä työtä siellä tällä orpokodillaan.
Niin, no siinä on just se, että kun se yhteiskunnan apu on niin minimaalista, että silloin just korostuu se, että siinä on tavallaan se toinen niin kuin ällöttävä puoli, se on hyvän tekeväisyys semmoinen, että heitellään ropoja köyhille. Toisaalta siinä on se, että ihmiset myös puuttuu tosi herkästi, just että jos intianeista ei kerrota mitään koulussa, ja sulla on sellainen olo, että tämä on mun oma syy, niin kuin Katja viittasi tuon historiallisen trauman luentoihin, missä niin ihmisille just kerrotaan, että hei, tämä ei ole ehkä pelkästään sun oma syy, vaan tässä on niin kuin historiallinen ketju, joka niin kuin, jolle sä et voi tavallaan mitään, mutta sä voit ymmärtää sen ja tiedostaa sen ja alkaa tehdä jotain asioille niin, että se ei siirty enää sun omille lapsille. Niin sitten tavallaan se, että se on just niin kuin tollaisessa yhteiskunnissa, jotka on niin kuin valtavia, niin se naapuriapu ja tämmöinen ikään kuin lähiapu ja tämmöinen, niin se niin kuin korostuu. Koska niin kuin sitä yhteiskunnalta ei tavallaan voi odottaa mitään. Se on niin kuin silleen, että se on niin kuin valtava koneisto, joka jyllää ja sitten et siksi ehkä tämmöiset pienet jutut just aina silleen, että ehkäpä niin kuin, sille pitäisi nyt puhua ja sitten joku puhuu ja sitten se muuttaa koko niin kuin, historian suunnan. Niin kuin.
Aivan. Mutta jos puhutaan vähän noista kirjan ihmisistä, että kuinka helppoa teidän oli saada se luottamus, että ihmiset puhui teille, koska kuitenkin te tuutte ulkopuolisena yhteisöön, vaikka suomalaisia olettekin.
No kyllä siinä kesti. Että musta tuntuu, että se ensimmäinen vierailu kuitenkin, että kaikki oli tosi ystävällisiä ja päästiin, mutta että se oli tavallaan ihmiset näytti vähän semmoisen ehkä niin kuin paraati, mikä se on, oven ulkoasunnon.
Joo, kulissit.
Kulissit, niin. Sillä tavalla, että niin kuin esimerkiksi Liz Jaakola sanoi, että niin kuin hän nyt ajatteli, että hän vie meitä sinne vähän katsomaan kollegelle ja sillä tavalla pikkasen rumuttelee, että, niin kuin, että me ollaan tavallaan, että siellä semmoinen niin kuin myöskin semmoinen kulttuurinen turismi on, niin yleisesti, että ihmiset tulee mielellään napsimaan kivoja kuvia ja sitten häipyy ja sitten ne ihmiset, joista ne kuvat on otettu, niin ei koskaan kuule. Mutta meillä oli sitten tämmöinen vähän toisenlainen taktiikka, että me tullaan aina takaisin.
Me tultiin myös sen reissun aikana sitten aina takaisin. Me oltiin sellainen, että hetkinen, soitaanko vielä sille uudestaan, kun nyt me oltaisiin tavallaan täällä reunalla näitä osavaltioita ja sitten aina silleen.
Niin. Ja sitten, no ehkä siitä voisi mainita, että tämän Jim Cowboyn veli, Carl Cowboy, niin hän kieltäytyi 3 vuotta antamasta meille haastattelua.
Ja oltiin saastu monta viestiä.
Ja olemassa missään yhteydessä.
Vaikka mitä. Ystävällistä ja jonkun muun ihmisen kautta ja kolmannen ihmisen kautta. Ja
niin.
No mikä käänsi hänen kelkkansa?
No mä luulen, että hänen kelkkansa varmaan käänsi osittain ainakin se, että me oltiin semmoisessa Native Reporter-nimisessä ohjelmassa, johon me päädyttiin jotenkin aivan. Me olin menossa ostamaan yhtä semmoista Suurtajärvien alueen historiasta kertovaa 13-tuntista dokumenttisarjaa sieltä yhdeltä paikalliselta TV-asemalta. Sitten me käytiin moikkaamassa
niin.
Tyyppiä, että tähän voisi tulla tähän ohjelmaan.
Ja tulkaa tuonne alakertaan, mä voisin puhua teidän kanssa, että tuntee huomenna tähän ohjelmaan. Ja mä oon silleen, että hetkinen, no kyllä me ja Katja roudaa niitä 13 DVD:tä siellä.
Mikä oli siis todella hyvä asia, koska sitä seurataan paljon. Se on nimenomaan näiden alkuperäisväestön seuraama ohjelma. Ja siellä on nykyään Aaron Vainiolla muun muassa on tämmöinen oma terveyslääkärin pätkä.
Joo.
Mutta se, että me oltiin siinä, niin me luultavasti onnistuttiin vakuuttamaan sitten ainakin jotkut ihmiset, että meillä on tässä nyt ihan jotenkin puhtaat jauhoja. Tavallaan me ehkä saatiin siinä myöskin kerrottua se, että miksi meitä kiinnostaa.
Juuri näin, koska ketä me ollaan.
Koska ne, jotka harvat, jotka meitä kritisoi, jotka me mentiin sinne, että miksi te haluatte tulla Intiaan ja tekemään.
Nyt tehkää saamelaisista,
niin, tehkää niin, tai tehkää, miksi te teette jostain serbeistä ja suomalaisista tyyppisesti. Että se semmoinen ennakkoluulo, että me vaan tosiaan halutaan tulla tiristelemään, niin se ehkä sitten siinä kaikkos.
Niin.
Ehkähän ymmärsitään Karl Kaupo, joka kuitenkin on taiteilija ja hyvin tunnettu siellä sekä suomalaisten että sitten niin kuin intiaanien piirissä. Ja hän siis paljon tekee akvarelleja, mikä on, hän tekee tosi hyvää kulttuurityötä, tai se on tärkeää, koska näistä intiaanien ja suomalaisten avioliitosta ei kauheasti otettu kuvia. Aivan. Niin hän on sitten taas esimerkiksi maalannut kuvia häistä ja sitten kouluista, missä ollaan niin kuin yhdessä sekä intiaanit että suomalaiset ja niin edespäin, että sillä on merkitystä. Niin myöskin ehkä hän sitten huomasi, että jos kirja tulee, niin hän halusi myöskin sitten kertoa sen oman tarinansa. Ja hän halusi myöskin sitten, että hän on yksi niistä, joka ei tykkää tuosta Fintianin sanasta.
Joo.
Että hän oli keksinyt sanan suomisnaabe.
Ape.
Suomisnaabe.
Siis Anishinaabe on niin tämmöinen otsipeille toinen nimitys.
Mutta te pääsitte kyllä tosi lähellä niitä ihmisiä, että musta ne yllättävänkin avomielisesti kertoivat vastoinkäymisistä ja rehellisesti siitä, mitä tapahtui. Ja just Rebecca ja Jim Goboy oli ehkä niin kuin heille, jotenkin se oli kaikista sydämen käypin tarina niistä. Ja heidän se koko orpokoti, tai siis sijaiskoti ja se oli työ, mitä ne tekee. Niin.
Se oli nyt kiinnostavaa, kun tietenkin kaikilla aikakäsitänä niin fyöryy sitten eteenpäin meistä riippuvasta syystä, ja asiat menee jotenkin omalla painollaan. Ja sitten Shauna Pelto, jolla on ehkä tässä semmoinen niin traagisin, tai jotenkin semmoinen ehkä just sitä omaa kamppailua korostava tilanne, että hän on niin yksinhuoltaja äiti, jolla on 3 lasta, ja todella pahassa päihdekokossa oleva mies, joka tulee ja menee, ja näin, niin hänellehän oli siis joku suomalainen laittanut viestin, että kiitos. Siis ilmeisesti ei Amerikan suomalainen, vaan suomalainen, joka oli laittanut, että mahtavaa, että haluaisin lukea lisää ja kiitos sun tarinasta ja näin. Ja koska Shauna on sellainen ihminen, jolle on ihan tuntematonta tämmöinen niin kuin globaalit asiat ja tämmöinen matkustelu ja kaikki. Hän on aivan niin kuin ulkopuolella tämmöisestä niin kuin parikymppinen mimmi kuin alle 30-vuotias, että jotenkin ihan niin kuin, että asuu kaupungin vuokratalossa ja yrittää vaan tulla toimeen ja taistelee omankin päihdeongelmansa kanssa ja näin, niin hän ei ole siis lainkaan niin kuin me, että hän ei ole tämmöinen, että otanpa lennon Berliiniin, otanpa lennon tänne, teen näin ja näin, ja mulla on ulkomaalaisia kavereita ja näin, niin se oli vaan sille vielä niin kuin isompi juttu. Ja se hän kirjoitti sellaisen tosi niin kuin sydämen käyvän viestin, että hän niin kuin on tosi ylpeä tästä ja on hienoa olla mukana. Ja vaikka niin kuin, mä luulen, että suomalainen oli varmasti myös kertonut sen, että hänen storinsa on myös aika surullinen, ja kyllä se niin kuin siihen paikan päälle, kun se kertoo meille sitä juttua, niin kyllä se mulla on niin tiedosti sen, että hän nyt kertoo tässä aika.
Niin, ihminen haluaa kuitenkin tulla nähdyksi ja kuulluksi, että kyllähän sekin on tärkeää, että ilman, että se nyt on mikään kaunisteltu tarina. Että.
Ja mä luulen, että siinä myöskin tietysti on se, että se, että kirja ilmestyy Suomessa, niin tuntuu niin paljon kaukaisemmalta, että sekin saattoi helpottaa, että se on eri asia, että jos että se tulisi huomenna sun kaikkia lukemaan lehteen. Täällä vähtäisi TV-kanavalta, että siinäkin myös saattaa olla se tunne, että jonka sitten huomasi, kun Yle teki artikkelin näistä pintiaaneista.
Jota on siis ilmeisesti luettu eniten uutista tämmöisistä pidemmistä jutuista niin pitkään aikaan.
Niin, se käännettiin englanniksi, niin sen huomasi reaktiosta, että ihmiset, että ne tarttuivat joko niin kuin todella pieniin asioihin. Joo. Me korjattiin aika semmoisen, niin kuin tehtiin korjauspientoja hyvin, tietysti koska haluttiin niin kuin kohdella heitä hyvin ja niin kuin, kunnioittain. Mutta silloin saattoi monelle vasta selvitä, että ahaa, että tämä onkin niin kuin ihmisten luettavissa.
Aivan.
Koska heille tietysti joku Suomi on niin pieni ja marginaalinen.
Aivan.
Vaikka kyllä me oltiin joka paikassa todella avoimia siitä, että me ollaan tekemässä sitä kirjaa. Eikä me mitenkään siellä ole silleen. Enpä pieni muistiinpano ja sitten vipeellä takaisin traileriin näpyttämään sen ylös, vaan silleen, että ihmiset niin kuin, kyllä me niin kuin kerrottiin, että mitä me ollaan tekemässä. Ja...
Niin, ja varmaan sekin ilmeisesti tuli yllätyksenä, että jos nyt tässä tällä itsenäispäivän kunniaksi isänmaallisessa hengessä puolustan suomalaista koululaitosta, että me kuitenkin tiedetään hyvin paljon Intianin kyllä historiasta ja siitä, miten ongelmallinen se on, että me ei suhtauduta. Että kuitenkin sekin ehkä tuli itselle yllätyksenä taas tai muistutuksena, että kuinka amerikkalaisille se ei vieläkään ole itsensä selvä, että se historia ei vieläkään kirjoittu uudestaan ja kerrottu, että miten tämä oikeastaan meni.
Aivan.
Me tiedetään isorokkopeitot ja me tiedetään Wundenin taistelut ja me tiedetään pakkosiirrot ja sisäoppilaitokset, mutta että sitten Amerikassa se ei ole näin.
Niin, ja siis, se oli musta myöskin se oli tosi avaava kohta, kun Tim Cowboy kertoi tavallaan, että hän halusi perustella, hän niin kuin piti pitkän luennon meille myöskin, että hän halusi perustella, että koko Pohjois-Amerikka on ollut asutettu.
Niin kuin Meksikosta niin kuin Alaskaan, niin me oltiin, että
niin onkin, mutta hänelle se oli niin kuin iso, että hän halusi nimenomaan, niin kuin, että me ymmärretään nämä asiat, että näin on, koska myöskin sitä niin kuin intianien määrää on väheksytty, koska suurin osa, siis 95% suunnilleen ei koskaan tavannutkaan valkoista, ennen kuin ne saivat tartuntoja, tai niin kuin monet yhteisöt oli niin kuin, siis jo kuolleet kauan sitten, ennen kuin valkoiset tehtiin ennen epidemioidensa perässä sinne. Ja sitten tietysti, että haluttu tietysti sitä massamurhan määrää vähätellä tai vakavuutta, niin sen takia myöskin, että se oli hyvin harvaan asuttuja ja niin kuin hyvin tämmöistä alkeellista
kehityksestä. Niin, tultiin tyhjään maahan.
Tämä on edelleenkin se tyhjään maahan tuleminen on se.
Niin, aivan. Löysimme tämän maan osin.
Niin. Ja samaahan Lissano, kun siellä, että hän törmäsi Suomessa vaan ihmisiä, jotka tiesi tosi paljon intiaaneista ja näin. Mutta ehkä meidän oma sokepiste on sitten se, että me tietää hirveän vähän saamelaisista, että ei meidän koulujärjestelmä niistä kerro, eikä me...
Siis meillä kyllä kerrottiin, mutta se ehkä johtui siitä, että itse kuitenkin, että kun on Rovaniemeltä, niin ja sitten tehtiin joku luokkareita, tehtiin siis pohjoiseen, niin se avautui sitä kautta ja käytiin läpi eri kielialueet ja niin edespäin. Mutta
kyllä meilläkin oli siis lukiossa noin, mutta ei ne, kyllä meilläkin lukiossa kerrottiin niin kuin kolmen saamelaiskielen erot ja jotain tämän tyyppisiä niin kuin äidinkielen tunne, mutta ei semmoisena tavallaan semmoisena historiallisena tavallaan tapahtumana. Että totta kai niin kuin pieniä tippoja sieltä täältä, mutta ei semmoisena niin kuin kulttuurisena, että sä oot silleen, että ahaa, tällaisia on koltat, tällaisia on niinku...
Eikä se kuulu viralliseen historian kirjoitukseen Suomessa, että jos pitää lyhyesti summata Suomen historian, niin kukaan ei mainita saamelaisia, paitsi saamelaiset.
Niin, ja mitä on tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen, että sitten se niin kuin valtava suomeistaminen ja kaikki sisäoppilaitokset ja muut tämmöiset, että ei niistä... Että se on kyllä sitten ihan totta, että siellä sitten mitä lähempänä ollaan, niin sitä vähemmän halutaan nähdä.
No jos puhuu intiaanien nykytilanteesta vielä loppuun vähän sen verran, että puhuttiinkin jo paljon näistä, että niin kuin tämä ympäristöaktivismi on ollut yksi iso asia ja tuonut ympäristöaktivista ja intiaanien yhteen yhteisellä asialla. Ja sitten on tietysti niin kuin nämä haasteet, eli että joka neljäs on, elää köyhyysrajan alapuolella. Mutta sitten siellä on myös naisten asema huonolla tolalla, eli on paljon näitä. Toki on tietenkin nuoren koulupudokkuus ja itsemurhat ja muut, mutta sitten on paljon näitä, että naisia katoaa ja niitä ei tutkita, koska se ei ole relevanttia.
Joo, se on aika uskomaton juttu.
Se oli iso juttu. Että me oltiin silloin heinäkuussa viime vuonna, kun me oltiin siellä, ja Liz sanoi, että siinä vuonna Duluthin alueella oli jo 15 tapausta, että nuorena on joko kadonnut tai murhattu, ja sitä ei selvitä.
Ja raiskattu ja murhattu.
Ja sit, niin, ja hän puhui sitten myöskin niin kuin ihmiskaupasta, mikä meille tavallaan oli aika niin kuin yllättävää. Että niin kuin, ja myöskin jäi sitten, että ihmiset ei välttämättä sitten kuitenkaan, kun me yritin sille uudestaan vielä avata sitä useampaan kertaan keskustelussa, sitten hän ehkä ei halunnut siihen niin kuin enää puuttua, että kuka sitä kauppaa käy ja mihin nämä sitten ihmiset päätyy, että onko se niin kuin prostituutio yksi jonnekin vai niin kuin mikä on sitten se... Niin kuin, määrää, liittyykö se sitten niin kuin huumekauppaan ja mitä kaikkea.
Ja varmaan liittyy huumekauppaan.
Mutta liittyy siis totta kai siihen vähäiseen arvostukseen sitten aivan. Myöskin, että se on hankalaa, koska reservaatissa asuvia koskee eri lait tai heitä koskevat pelkästään liittovaltion lait ja sitten nämä eri poliisi-instanssit, niin että miten he sitten tulevat sitten toimeen keskenään ja sitten...
Ja usein siinä on just se, että jos on joku, niin kun, että jos sulla on vähänkään hämärämpi perheolosuhde tai joku, että aina jos sun poikaystävä voi alkaa epäillä tästä, niin sitten se vähän jätetään, niin kun, että no...
Tämä perus. Nierus.
Niin siis sinne ei todellakaan haluta tietenkään sinne reservaatteihin tonkimaan mitä tapahtumia, koska siellä niin monella on sitten jotain rikostaustaa.
Niin, eli tämä on tämmöinen niin kun, hirveä ilmiö, jossa siis, niin kun, siis alkuperäiskansojen kulmia on niin kun naisia, vaan ne vaan katoaa ja... Sitten osa löytyy, osa ei löydy koskaan. Ja se on niin kuin, Ja sit, mikä, siinä oli joku prosenttimäärä, kuinka paljon niistä jää tutkimatta, niin kuin silleen, että ääriharvoin, ellei nyt sukulaista olla painostamaan jotenkin aivan niin kuin...
Niin, se liittyy, niin se liittyy myöskin siihen niin kuin perheen välinpitämättömyyteen, siihen, niin kuin, siihen vastustukset ei halua olla lain niin kuin, kanssa tekemisissä, mutta sitten myöskin niin kuin, vähän se kertoo niin kuin, siitä ihmisarvottomuudesta graalla tavalla. Et me onneksi me kyllä törmättiin semmoisiin fintiaaneihin, joilla oli niitä hyviä, myöskin hyviä suhteita, mutta monestihan se alkuperäis kansan nainen on kaikkein huonommassa asemassa, ja varsinkin seka-avioliitossa, koska silloin ei välttämättä se niin kuin, oma heimo ei puolusta. Aivan. Ja sitten kun tämä mies saa käytännössä tehdä oikeastaan mitä tahansa, niin et siinä sitten tota, ei oikein ole, niin kuin, no, nykyään siis, no nykyään taas on sitten on klinikoita, mihin voi esimerkiksi mennä hakemaan apua, ja tiedotetaan esimerkiksi pauossa, tiedotetaan perheväkivallasta, tiedotetaan mihin ottaa yhteyttä ja niin edespäin, että sitäkin, sekin on niin kuin, parantumaan päin.
Mutta joo, se on kyllä niin kuin, se on hyvin niin kuin ilmiö, jota jotenkin ei pysty niin kuin käsittämään, tai jotka pystyy käsittämään niin kuin ihmiskaupan niin kuin kontekstissa, mutta jotenkin tommosena, niin kuin, että tosiaan ne asiat vaan jää niin kuin tutkimatta. Ja,
niin.
Ja sitten siitä tulee tavallaan sellainen henkilökohtainen suru, että se, sitä ei enää ajata sellaisena niin kuin yhteiskunnallisena asiana, että niin Amerikassa aika harvaa asiaa ajatellaan jotenkin yhteiskunnallisena asiana. Kaikki aina on sen yksilön joku niin kuin valinta tai aivan. Tragedia tai joku, aivan. Niin tämäkin jotenkin menee siihen samaan. Niin kuin, että no hänellä nyt oli paskapoika ystävä, joka sitten, joka kautta hän joutuu huumepiireihin, niin tällaista sattuu. Ja,
no mutta toivon herättävän tietysti myös sitten se, että on nuoret sukupolvet on löytymässä myös näitä omia juuria ja on tätä tämmöistä aktivismia, vai miten te nyt, jos positiivisella sävelellä lopettaisimme?
On. Niin. Mun mielestä siellä, jos palataan jälleen tähän vanhaan kunnon pauauhun, niin huomasi, että siellä nimenomaan nuoret naiset on ylpeitä siitä, että tässä on heidän juurensa. Toki siihen liittyy, että miehet on sotureita ja naiset on prinsessoja tai tytöt on prinsessoja, mutta se on myöskin, se on ollut ihan tuota... erityyppistä vielä parikymmentä vuotta sitten, että sitä juuri on todellakin yritetty peitellä mahdollisimman paljon. Ja siitä myös kertoo, että nämä ihmiset ylipäänsä tietää, että heillä on otsipejuuria ja heillä on suomalaisjuuria. Ne kertoo siitä, että he, niin kun se niin kun tietoisuus sitä oman niin kun minän ja identiteetin rakentamisesta on muuttunut.
Niin, ja sitten siellä tulee just se semmoinen, että tavallaan, että no yksi oli just hyvä, kun me oltiin tota, East Lakein pauaus, joka on... tota, no se on kanssa niin Minnesotaa tai se on niin kuin länteen niin itse asiassa kohti Pohjois-Dakotaa. Ja,
tuossa on mun sukulaiset
asiat. Standing
rockia. Ei löytyy sieltä
saavaa. <Ei, sulla.
laughs> niin sitten siellä oli just sellainen, että me lähdettiin, niin kuin, kun me oltiin edes pauvaussa herätty siihen, että ne vanhimmat intiaanit niin kuin aamulla rummutteli siellä, joku aurinko nousi ja sitten me oltiin ihan innossa, jee, nyt mennään kuvaamaan ja kaikki ylös ja nyt niin kuin, systeemit, nyt äänet kuosii ja kaikki ja kukaan mitään rummutellut, kaikki vaan nukku siellä, niin kuului vaan kuorsaus kaikista teltoista, ja sitten siellä tuli joku jätkä, niin kuin puski itsensä. Joo, hän oli pakko herätä, kun hänen makupussia helitiin märkää, että kun naapuri kuorsaa, niin ei pysty nukkumaan, että onko pakkaa, ja sitten siinä juteltiin, ja sitten se oli just se, että, niin, että hänelle on sillä tavalla, että, niin kuin, että kaikki tästä niin kuin pohjoiseen ja tästä niin kuin, sit, niin kuin Etelä-Amerikkaan niin on niin kuin samoja intiaaneja, että hän niin kuin, tuntee niin kuin, suuren tämmöisen niin kuin, yhteyden. Ja se on niin kuin, aika harvinaista, kun se oli siis semmoinen niin kuin, parikymppinen jätkä, että ne niin kuin, kuitenkin niin kuin, on niin kuin, tietoa, vaikka sitä ei tule koulusta, mutta sitä tulee sukulaisilta ja netistä. Ihmiset etsii paljon, niin kuin, että jopa niinkin, että semmoiset valkoiset tutkijat, jotka on tutkinut intiaaneja, nyt monet intiaanit tutkii niin kuin, heidän kirjoituksiaan ja ottaa sieltä niin kuin, tietoa, joka on kadonnut heidän omasta niin kuin, perhetarinoistaan, koska se on just peitelty. Mutta se oli mahtavaa, kun se oli silleen, että joo, no, mun paras kaveri on Shu, ja mä oon Ojibwe, ja näin, mutta että hänestä tästä, niinku, niin, tästä niin. Niinku, tonne Etelä-Amerikan kärkeen, niin ollaan samoja intiaaneja.
Ja sekin on muuttunut, koska totta kai siellä on harjoitettu sellaista hajota ja hallitse politiikkaa, että on oltu sitten niinku liitteluttu englantilaisten tai ranskalaisten kanssa, ja sitten myöskin niinku, Ojibwet on sitten työntäneet taas niinku, lakotoita ja niinku, muuta jengiä, sitten taas niinku, omalla niinku, raivanneet elintilaa, ja niin edespäin, että siellä on ollut, sisäisiä niin, kärhämiä myöskin ollut, tai sisäisiä, no mutta niin kuin kansojen välisiä.
Mutta tuossa kirjassa on yhden tuollainen anekdootti tuosta, että miten niin kuin perinteet ja silleen, nykypäivän realismi lyö kättä. Se oli mahtava se kohta, kun teitä opastettiin näille villiriisiviljelmille, ja sitten teidän opas kertoi, että miten hänen isänsä oli siirtänyt tätä perinnettä hänelle, ja he olivat käyneet tällä viljelmillä, ja sen jälkeen he olivat menneet mäkkäriin.
Se on varmaan aika kuvaavaa.
Niin, että koska totta kai myös fintiaanit on niin kuin amerikkalaisia.
Niin, ja se tuli tosi hyvin tässä kirjassa esille. Ja niin kuin, että pitää vielä korostaa tässä ääneen, että ei ole mikään historian kirja, vaan tämä siis kertoo nykyajan ihmisistä.
Kyllä. Ja hauska, kun sä sanoit tuon yhteyden, koska mulle tuli tässä kirjassa semmoinen olo, että joku siis semmoinen kummallinen, että voimme kaikki ihmiset ollaan yhteydessä toisiimme. Kun miettii, että miten kaukana ajattelee, että joku niin kuin 1900-luvun alussa Amerikkaan lähtenyt suomalainen turvenuija ja sitten taas niin kuin alkuperäiskansan edustaja, että miten kaukana tavallaan toisista ja sitten kuitenkaan ei olla. Ja tämä on jotenkin tämmöinen, tuo maailmaa pienemmäksi tämä kirja. Tämä on hirveän hyvä puheenvuoro tähän aikaan tietenkin, niin kuin just puhuttiin. Tosi humaani kirja ja hieno dokumentti. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että tulitte.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli mukava tullut.
Oli.